біздің ойларымыз. Ол қара басының ғана қамын ойлайды. Ішіп же деп сені қолпаштайды. Бірақ онысын шын жүректен айтпайды. Нақыл сөздер кітабы 23-ші тарау 7-ші аят. Сіздің өз ойларыңыз сізді қайда жетелеп жатқаны туралы ойлап көрдіңіз бе? Егер сіз өз ойларыңызды басқармасаңыз, олар сізді басқаратын болады. Күні бойы ойыңызға қандай да бір ой келген кезде, оны тез жазып алыңыз. Күннің соңында сіз өзіңіздің не нәрселер туралы ойлайтыныңызға және сенетін жалған ойларыңызға таң қалуыңыз мүмкін. Крейг Грошел елші Паулды айтқан шындықты атап көрсетеді. Сіздің ойларыңыз сізді басқара алады, сондықтан сіз өз ойларыңызды басқаруыңыз керек. Бизнесте бұрын-соңды ешқандай тәжірибесі болмаса да, Мэтт есімді жігітке күтпеген жерден әкесі өз бизнесін қалдырады. Сол кезде оның ойына бірден: «Сен алаяқсың. Сен бұл жұмысқа тек қана негізін қалаушының ұлы болғандықтан ие болдың. Сенде бұл жұмысқа деген ешқандай дайындық немесе тәжірибе жоқ. Және оны бәрі біледі» деген жалған ойлар келе бастады. Мэтт өзінің келіктапқа сүйеніп күресу керек соғыста екенін түсінді. Мэтт Петердің қарапайым балықшы болғанымен, бірақ Иса оған өз қауымын басқару үшін бергенін есіне алды. Исаның Петерге айтқан сөздері өте қарапайым болды. Ол: «Соңымнан еріңдер, мен сендерді балық аулағандарың сияқты бұдан былай адамдарды жинап әкелетін етемін» деді. Матай жазған ізгі хабар 4-ші тарау 19-ші аят. Біз Исаның соңынан ерген кезде ол бізді өзі қалағандай етіп өзгертеді, деп түсінді Мэтт. Ал сіздің басыңызда қандай жалған ойлар бар? Сол жалған ойларыңызды келі кітаптағы шындықтармен алмастырыңыз.